რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სიტუაცია სრულად ფლობთ და ვაკონტროლებთო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის იქ ინტერნეტ გამოცემების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერაყში ირანელ ოპოზიციონერებზე თავდასხმა დაგმო. შეერთებული შტატების სენატმა ბიუჯეტის შესახებ კანონი დაამტკიცა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურები დაიწყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა თეაც ულუკიანმა განაცხადა, რომ პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს, მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. ტულკიანის განმარტებით, საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონით სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვება წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს. ჩვენ სიტუაციას სრულად ვფლობთ და ვაკონტროლებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც უკრაინის ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების გამო მოიწვია. ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი წუთით რუსთავი ორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. ამის თაობაზე თანამშრომლებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა მდივანმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში პროცესების გამწვევაზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობამ. ამავე ბრიფინგზე გვარამიამ განაცხადა, რომ თუ კი ვინმე სახელმწიფო ხელისუფლების გადატრიალება და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებაოდა, უნდა დაისაჯოს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა სამართლებრივი დახმარებისთვის ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების გამო. 29 ოქტომბერს უკრაინის გამოცემამ, საინტერნეტო გამოცემამ, სატელეფონო საუბრების ჩანაწერი გამოაქვეყნა. მათ თანახმად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ტელეარხის დაცვის რჩევებს აძლევს და ახსენებს რევოლუციურ სცენარს, თუ სასამართლო დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო სარაკეტო თავდასხმა ბაღდადის გარეთ, რასაც შეეწირა 23 ირანელი ოპოზიციონერი და ერაყელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონი ერაყს მოუწოდებს გამოიძიოს მომხდარი. ერაყის პოლიციის ცნობით 15-მდე რაკეტა მოხვდა კემპ ლიბერტის, შეერთებული შტატების ყოფილ ბაზას აეროპორტთან, სადაც შტაბინა აქვს ირანის ოპოზიციურ მოჯაჰედინ ხალხს. შეერთებული შტატების და ირანის მოქალაქეობის მქონე ბიზნესმენი დააპატიმრეს ირანში. ეს უკვე მეოთხე ირანელი ამერიკელია, რომელსაც ამ ქვეყანაში აპატიმრებენ. ამის თაობაზე პრესა იტყობინება სიამაკ ნამაზი დუბაიშია დაფუძნებული და ხელმძღვანელობს სანავთობო ფირმას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა ორწლიანი ბიუჯეტი, რომელიც ფედერალური ხარჯების გაზრდის საშუალებას იძლევა და შედეგად თავიდან იქნა აცილებული მთავრობის მუშაობის შეწყვეტა. ვენაში გრძელდება სირიის კონფლიქტის დასრულების მიზნის შეხვედრა, რომელიც იმართება საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, მასში პირველად მონაწილეობს ირანის წარმომადგენელი. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ პრაღის სტუდიიდან, ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება გადაცემის თხმის რეჟისორი დღეს. გადაცემა კი დღეს მთლიანად საფესტივალო ტურიზმს ეთმობა. ტურისტული სეზონი დასრულდა, მაგრამ არ დამთავრებულა საფესტივალო სეზონი. განსაკუთრებით ეხება ეს მუსიკის სფეროს. აღმოჩნდა, რომ ელექტრონული მუსიკა არაჩვეულებრივი საშუალება არის ტურიზმის განვითარებასა ქვეყანაში. აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც წარმატებით დასრულდა წელს ზაფხულში ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯიმფესტი. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ფესტივალის ორგანიზატორები, ბატონები გიორგი სიგუა, რომელიც ჯიმფესტის დამფუძნებელი გახლავთ, და ლაშა წურწუმია, რომელიც ჯიმფესტის კომერციული დირექტორი გახლავთ. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ფესტივალს და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები გვიამბობენ, როგორია მათი გეგმები საფესტივალო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. გადაცემა დიახ ტურიზმს ეძღვნება პირველ რიგში და ძალიან საინტერესოა ტურიზმის მატებას რეალურად ჰქონდა თუ არა ადგილი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ. შეიძლება თუ არა ამაზე მსჯელობა. სწორედ ამ თემას ეხება ჩემი კოლეგის კახა მჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სხვაჭის აგვისტოს დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ტურისტული სეზონი არ იყო დასრულებული და სიუჟეტს ქვია ტურიზმის მატების, სხვადასხვა ტურისტების მატების სხვადასხვა შეფასებები საქართველოში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და ამასობაში ჩვენი სტუმრები, გადაცემის სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილისის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გწყდება, რომ ასე ცოტა დრო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომა გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი შედეგის მონაცემებით, წინა წელს ანალოგიურ შედეგებთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და დან შეადგინა 4.9%, დაფიქსირდება საერთაშორისო ბარათების გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სავალუტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ან სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე. რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექსიტვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის მინუს 0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თუ ასევე 28% იყოს და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში ზრდა გვაქვს მინიმალური. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულწლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამას ემატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს მიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ახლა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, მინუს 0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით მინუს 5-დან მინუს 8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. We'll be right back.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ დღე გადის, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შესავალში თქვი, ბატონები გიორგი სიგუა და ლაშა წორწუმია. ორივე წარმოადგენს ელექტრონული მუსიკის, ვთქვათ, ელექტრონული თუ არ ამბობთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ჯიმფეს. ახალგაზრდულ ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა. ჯიმფესტი იმედია ყოველწლიური გახდება ეს ფესტივალი, თუმცა დღეს ჩვენ ზოგადად საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. რამდენად ამართლებს საფესტივალო ტურიზმი, რამდენად ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, დასრულდა ტურისტული სეზონი და სამწუხაროა რომ ამბობთ რომ დასრულდა
ზაფხულის დასრულდა.
ზაფხულის ნამდვილად, მაგრამ ზამთრისაც არ დაწყებულა და ეხლა ვართ მემზადებით. ხო, ჩვენ ვისაუბრია გიორგი იმის შესახებ, რომ იგივე ანაკლიაში ფესტივალი უნდა ეწყობოდეს არა აგვისტოში მხოლოდ რამდენიმე დღე და დასრულდეს, არამედ თუნდაც ანაკლია უნდა ცხოვრობდეს ფესტივალებით, გამოფენებით, კონცერტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ეხება ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონს, მეთანხმებით თუ არა. და მოდი ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, რამდენად კმაყოფილები ხართ ფესტივალით, რომელიც ჩატარდა. ორივეს გითხავთ.
გემატონო, ჯიმფესტი 2015 პირველად გაიმართა წელს, ანაკლიაში 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით. ეს იყო ფესტივალი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია როგორც საქართველოში, ისე საზოგადოებრივ სხვათაშორის. ძალიან სიმბოლურია, რადიოში ვართ და აი ამ წუთებში უკრაინულ რადიო KIS FM-ში, რომელიც წარმოადგენს უკრაინის ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ რადიოს და მას 4.5 მილიონი მსმენელი და რომელიც მთელი ფესტივალის განმავლობაში აკვირდებოდა და იყო ჯიმფესტი ანაკლიაში, დღეს არის KIS FM-ის დაბადების დღე და მათ აქვს დაჯილდოების ცერემონიალი თავიანთ ეთერში და დღეს იქ ჩვენ გვაჯილდოებენ როგორც ზაფხულის საუკეთესო ფესტივალს. და მსგავსი აღიარებები იყო და არის არაერთი. მსოფლიო პრესაში იცით, რომ ჯიმფესტი გააჩქა CNN-მა და ბევრმა სხვა საერთაშორისო მაუწყებელმა. სტუმრების რაოდენობა, მიღებული შემოსავლები, საერთაშორისო რეზონანსი, ადგილობრივ ბაზარზე რეზონანსი, ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვაკეთებდით ორ თვე ნახევარი ვაკეთებდით. 11 მაისს ჩაგვერეცხა ჩვენ პირველი საინვესტიციო თანხები, რომელთაც გავიწყდა ეს ფესტივალი IAPCA, ანუ ნამდვილად არ ყოფილა.
და რის ფონზე აკეთებდით? ეკონომიკური პრობლემების ფონზე, რომელიც იყო რეგიონში და
საქართველოს პრობლემების ფონზე არის დევალვაცია. წყალდიდობა მოხდა 14 ივნის, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმ 3 კვირა დაგვაკარგვინა და ვერსად ვერ ჩნდებოდით. და უხერხული მომენტი იქნებოდა, რომ როდესაც ხალხი იქ ვერესხეობას წმინდავდა და ეძებდნენ დაკარგულ ადამიანებს და ცხოველებს, ჩვენ ფესტივალი გვერეკლამებინა, ხო? თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ანაკლიაში 9 დღის განმავლობაში, უბრალოდ 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით, ჩავიყვანეთ და დაახლოებით 15-დან 20,000 სტუმრამდე ჩავიყვანეთ 125 შემსრულებელი. ესენი იყვნენ ლაივ ბენდები, ესენი იყვნენ დიჯეები, ესენი იყვნენ ცალკეული მუსიკოსები. ავაშენეთ 3 სცენა. ანაკლიაში იყო წარმოდგენილი 16 ბარი და 4 კვების რესტორანი, კვების ობიექტი. აშენა კარვების ქალაქი, სადაც იყო დაახლოებით 1000 ადგილი გაქირავებული.
და იმდენი ხალხი ჩამოვიდა, რამდენსაც ელოდით, იმიტომ
უფრო მეტით ჩავიდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელი და როდესაც რაღაცას აკეთებ, რასაც არ გააჩინე ისტორია, ბექგრაუნდი და როდესაც ჩვენ ამას ვარეკლამებ და ყვებოდით, რომ ესეთი რაღაც ძალიან მაგარი იქნება, ჩვენ ვებგვერდის კი არ ვქონდათ. გზადაგზე ვაშენებით ყველაფერს, გზადაგზე იკრებოდა გუნდი, გზადაგზე კეთდებოდა ვებგვერდი, გზადაგზე იქნებოდა საპრომოციო კლიპები. ჩვენ ადამიანები დაგვერწმუნებია, ვიქნებოდა მართლა ძალიან მაგარი რამ.
თქვენ ქონდათ გამოცდილება წინა ფესტივალის კაზანტიპის და ის ნაკლის რაც ქონდა იმ ფესტივალს, ისიც გაიაზრეთ ალბათ და შეეცადეთ რომ აღარ გაგემეორებინათ, ხო? ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იყო კმაყოფილი წელს?
ადგილობრივი
მოსახლეობა მეტი პრეტენზია, მაგრამ მოვისმინეთ 2 წლის წინ თუ გაქვსო.
ადგილობრივი მოსახლეობა მოახერხა ის, რომ გააქირავდა დაახლოებით 5000, ხო? დაახლოებით 5000 ლოგინი, ყოიკა ეგრეთ წოდებული. ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული მშენებლობაზე, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ჩართული ვაჭრობაში, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო
ტრანსპორტირების
საკითხებში ჩართული. ამ წელიწადს ჯემფესტის წყალობით ადგილობრივ მოსახლეობას შევიდა დაახლოებით 1,000,000 ლარი სხვადასხვა გზებით, ანუ ეს იქნებოდა ლოგინის გაქირავება თუ რაღაც საკვე პროდუქტების გაყიდვა თუ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. მარტო ჩვენ, ანუ ჩვენი სტაფისთვის იქ 100-ზე მეტი ადამიანი ხო ტექნიკური პერსონალი, რომელიც ამ სცენას
აშუქებდა,
უცხოელები მარტო ჩვენი პერსონალისტვის ნაკირავებ ბინებში 100,000 ლარამდე იყო გადახდილი მარტო ჩვენ, ეს რაც მოსახლეობის ჯიბეში
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ორგანიზაციო კომიტეტი.
ხო და აი ისე არ გამოგვიდეს, თუმცა ან ვიქოთ თავი და პრობლემები არ ქონდა, იქნებ პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ. არ ვიცი, ლაშა თქვენ იტყვით თუ გიორგი იტყვით, რომელიც მინდათ რომ გადაწყვეტოთ და მომავალ წელს აღარ ქონდეთ, ხო?
პრობლემები რა თქმა უნდა იყო, ნუ ჩვენ შარშანდელი 2019 წლის გამოცდილებიდან მიცოდი რაღაც პრობლემების ნუცხა ქონდა, რომლის აღმოფხვრაც ჩვენი მიზანი იყო და ნაწილობრივ ბავშვ მოფერეთ კიდეც, ეს იყო პირველ რიგში ფასების პრობლემა, როგორც კერძო სექტორში, ასევე თუნ ტერიტორიაზე. გახსოვთ ალბათ, რომ გაზანტიპის დროს ყოველს ჰქონდა პრეტენზია, რომ იყო ძალიან ძვირი. ყველაფერი შიგნით ტერიტორიაზე. ჩვენ ეს დაწყებული ბილეთის ფასიდან დამთავრებული კვებით, სასმელით, ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში იყო გაცილებით ბევრად უფრო იაფი, იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა რაც ფასები დარეგულირებული, ყველაფერს ჰქონდა.
და არჩევანიც მეტი იყო, ასე ამბობ.
კი, არჩევანიც
შეზღუდული არ ვიყავით ვარჩევანში,
რომ სასწრაფოდ კითხე. კი, ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იყო შარშანდელთან შედარებით, გზები არ იყო გადაკეტილი როგორც შარშან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა იჩინა თავი ახალმა პრობლემებმა, რომლის აღმოფხვრას ჩვენ მომავალ წელს შევეცდებით. ნუ ყველაზე პრობლემები ჩვენ ისაც ვიცოდით, იყო რაღაც ნაწილსაც ვერ მოვასწრებდით, ან დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა. ანუ არ არის პრობლემა, რომელსაც თუ იმუშავე მთელი წელი ვერ აღმოხრი. იყო პრობლემა ხალხთან კომუნიკაციის თვითონ ტერიტორიაზე, თქვათ რაღაც
ადგილობრივ მოსახლეობას.
არა, თვითონ ფესტივალის დაამსწრების და მობილიზება როცა გვინდოდა ერთთან მეორე მესამე ადგილზე
ინფორმაციის
მიწოდების პრობლემა.
აი მართებაც
მომეძებ. იყო ესეთი პრობლემები, რომლის აღმოფხვრაზე უკვე მუშაობ დაწყებული გვაქვს ამ აპლიკაციის შექმნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე
მასე თქვენ ახლა ისე ამბობთ, რომ მუშაობთ, რომ როგორც ჩანს, ემზადებით მომავალი ფესტივალის. ხო, ანუ მომავალი ფესტივალისთვის. მაგრამ მე დღევანდელი ჩვენ გარაცემა, რა თქმა უნდა, მომავალ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, არ მინდა რომ ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ ჯემფესზე. ხო, მე მინდა რომ უბრალოდ რადიოსმენელს ვუთხრათ, რა შეიძლება კიდევ გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ეს საფესტივალო ტურიზმი გამვითარდეს ქვეყანაში და აუხსნათ ადამიანებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი საფესტივალო ტურიზმი, რა მოგება შეიძლება მან მოიტანოს.
კი ბატონო, აი რამოდენმე მაგალითს მოვიყვან თანამედროვე ევროპიდან, როგორ განვითარდნენ სხვადასხვა ფესტივალები. მაგალითად 2005 წელს პირველად შეიკრიბნენ სოფელ ბომ მის მახლობლად ბელგიაში და დაარსეს თუმორლენდი. პირველ შეკრებაზე იქ იყო 10,000-მდე სტუმარი. 4 წელი დაშირდა თუმორლენდს იმისათვის, რომ მოეგროვებინა 50,000 ადამიანი და 2009 წელს გადააჭარბა პირველად ამსეთა რაოდენობა 50,000. წელს კი 2015 წელს თუმორლენდზე იყო 380,000 დამსწრე. სონარი, რომელიც აგერ უკვე რამდენი 15 წელიწადია იმართება, 180,000 დამსწრე ყავდა წელს ბარსელონაში. ექსიტი, სერბული ფესტივალი ექსიტი, რომელიც შეიქმნა სარდაფში.
და ამ ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო თქვენი.
არა მარტო, არა ერთ-ერთი. თითქმის მთელი სერბული ექსიტის
კონსულტანტი.
კი, კონსულტანტი იყო ბოიან ბოშკოვიჩი, იყო ვლადენ ხრანოვიჩი, რომელიც დიზაინში გვეხმარებოდა ტერიტორიის ფესტივალის კონცეფციის შექმნაში. არა მარტო ექსიტის აზანტიპის სტაფიც იყო ჩვენს გუნდში და აიხლაც არის სხვადასხვა ფესტივალების და მინდა გითხრათ 99 წელს როდესაც პირველად ჩატარდა ექსიტი, იქ იყო რამოდენიმე ასეული ადამიანი. წელს ექსიტმა ყველა რეკორდი მოხსნა და მარტო ერთ დღეს, მარტო ერთ კონცერტზე ყავდა 52,000 დამსწრე. ზიგეთი, რომელიც უნგრეთში წარდება უკვე 15 წელიწადია და ამისთვის ყველანაირი პირობა იქნება უნგრეთის და ბუდაპეშტის ხელისუფლების მიერ ეს ფესტივალი იყოს წარმატებული და ნიქ უამრავი პროგრამა არის. ახლა თუ ფესტივალის 4-დღიან ბილეთს იყიდით და რაღაც 7-დღიან ბილეთს იყიდით და დაამატებ რაღაც 25 ევროს 12 დღის განმავლობაში საქალაქო ტრანსპორტი, უბრალოდ მოძრაობა ბუდაპეშტში, მიხარი რაღაც აბანოებში, რაღაც ბევრი ბენეფიტი არის მოგონილი იმისათვის, რომ მისცენ ბუსტი ადამიანების მოზიდვას და ადამიანების ჩაბას ამდით ფესტივალში. 415,000 ადამიანი ესწრებოდა წელს. 415,000 ადამიანის საშუალო ხარჯი რა იყო 1,000 ევრო, ეს ევროპაა, ხო? გაცილებით ძვირია ყველაფერი ჩვენ 19 მილიონი ევრო გამოდის კონტრიბუცია.
აა ეს გავიგე, მაგრამ თქვა ჩატარდა ჯემფესტი და დასრულდა, დამთავრდა, დავიშალეთ და მთელი წლის განმავლობაში ამ ადგილას ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ ხდება. ფიქრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის გამოცოცხლება ამ ადგილის. შეიძლება პარალელურად მთელი წლის განმავლობაში სხვა ფესტივალები, ელექტრონული მუსიკის ახლა ბევრი ტარდება და ამაზეც მინდა კითხოთ, რომ კონკურენტებს როგორ უყურებთ? ყავთ ალბათ კონკურენტები, ხო?
პირველი იმას გეკუთვნით, რასაც გააკეთებს ჯემფესტი ანაკლისზე ძალიან მნიშვნელოვანს, ეს არის ყურადღების მიპყრობა. ანუ საერთოდ ნებისმიერი ყინული რო დაიძრეს და რაღაცა მოქმედება დაიწყოს, საჭირო არის ყურადღების მიპყრობა, ხო? აა ჯემფესტის დროს ანაკლია იყო ძალიან აქტუალური, პრესაში ძალიან აქტუალური იყო. ხდებოდა ბუნებრივია ინვესტორების თვალსაჩინოს არეში, ხო? არაერთი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ფესტივალზე, მეერე ჩამოვიდნენ, ახლა უკვე ნახო.
მოეწონა ადგილი, შეიძლება სასტუმრო.
რა თქმა უნდა, იქ სასტუმროს მშენებლობები დაჩქარდა. რაღაცა გამოიწვა სურვილები ახალი სასტუმროების აშენების. მარტო ჯემფესტი და მარტო ჩვენ ვერ მივცემთ რაღაც ძალიან სერიოზულ განვითარებას ანაკლის, მაგრამ ჩვენ შეიძლება მივცემთ ბიძგი. ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან კარგი კატალიზატორი აი მოვლენების დაწყების. აი მაგალითად შარშან რო კაზანტები ჩამოვიტანეთ ანაკლიაში, მაგრამ ვის აქვს ანაკლია? მაგრამ ვის აქვს ანაკლია საერთოდ? კაცშვილი არის ანაკლიაში. და ნუ ანაკლია თვითონ ეს მე ამ ანაკლიას ვიღაცა Google-ში ეძებს, ვიღაცა YouTube-ში ნახულობს ვიდეოებს, რაღაცა მე ყველანაირი წინაპირობა არსებობს. აი ასეთ საფესტივალო ტურის განვითარებისთვის ანაკლიაში კლიმატი და დაწყებული ინფრასტრუქტურა დამთავრებული საინვესტიციო კანონებით ანაკლია თავისუფალი ტურისტული ზონაა და იქ 1000 შეგავათი აქვს ინვესტორს.
15 წელი არის ხტი გადასახადს.
15 წელი გადასახადს არის ხტი ისინი სასტუმროს გააკეთებს და ბიგ პორტი უნდა აშენდეს ახლონახლო, რაც უკვე იმის წინაპირობა რო სასტუმრო აუცილებლად წარმატებული იქნება.
აფხაზეთს ესაზღვრება.
აფხაზეთს
ესაზღვრება. საზღვარი არ არის, მაგრამ საზღვარია ფაქტიურად.
ადმინისტრაცია. ჩვენ შეხოთ აფხაზები, ხო, აი მაგ კუთხითაც, ხო? ძალიან
პოლიტიკური კუთხით.
პოლიტიკური კუთხით. ჩვენ წელს გამოასხეთ რომ აფხაზებს ღებულობდით ფესტივალზე უფასო ჩვენი ხარჯით და 75 ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი. აფხაზეთ ძალიან მოყოლი წავიდა ყველად. ახლა მე იმის შემდეგ არაერთი მეგობარი შევიზინე ფეისბუქში ყავს მეგობრო, რომლებიც თანამად პოსტავენ სურათებს საქართველოს, ამან მე ვიყავი იქ კარგი. აჰა. ამას ხო პროპაგანდის რაღაც
ელემენტ.
არა, არა.
თქვენ ბევრი გვეუბნება რომ ეშინიათ და ჩამოვიდნენ, ესრებოდნენ.
ვიღაცები ისე იყვნენ ჩამოსული,
ვიღაცას ეშინია და ვიღაცას არ ეშინია, თუმცა მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ ასეთი კომუნიკაცია არ გვექნა აფხაზებთან ჩამოვიდნენ რაღაცა. ეკითხავენ ახლა ჩამოდის სამკურნალოდ, შოპინგისთვის, სხვადასხვა საკითხებზე და ერთ ჩვენი ერთ დღეს თვითონ იმ აფხაზეშის დადგება ალბათ მომენტი, როდესაც ეს არ იქნება დასამალი, არ იქნება სამართლო. მე დამიკავშირდა ერთი მაღალჩინოსანი აფხაზეთის თავრობიდან და მომილოცა წარმატებული ფესტივალის ჩატარება, ოღონდ თქვა რომ ჩვენ ვერ როგორ ნიმოჟ მადობრიც როგორ იქნება
კარგად? ვერ გავამართლებ.
ხო, ვერ გავამართა, ვერ მოვწე ჩვენი მოქალაქეების.
ხო.
მაგრამ მეოთხე დადგება.
ასე დაუჭერ.
ხო. როდესაც არ იქნება ეს მოსაწონებელი, არ მოსაწონებელი, ეს არ არის პოლიტიკას
საფარაკი,
ჩემფეზე ვლაპარაკო.
ცოტა ხნით გავწყვეტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ. ერთი წუთის განმავლობაში ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაუშვებელია უცხო ქვეყნის მაღალჩინოსანი ერეოდეს ქვეყნიში და პოლიტიკაში და გეგმავდეს რა მესახის არეულობას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. პრეზიდენტის თქმით, რევოლუციური სცენარების ეპოქა საქართველოში დამთავრდა, ხოლო ის, ვინც ამ გზით გეგმავს პროცესებს, მთლიანად მოწყვეტილია საზოგადოებას და პოლიტიკურ რეალობას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ გეგმავდა, არ გეგმავს და არ დაგეგმავს არანაირ ძალადობას. თავისუფალი სიტყვის დასაცავად ბრძოლა კი მხოლოდ მხოლოდ კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში მიმდინარეობდა და ასე გაგრძელდება. ბაქრაძემ დაძაბული ვითარების შექმნაში ხელისუფლება დაადანაშაულა. დავით ბაქრაძის განცხადებიდან გამომდინარე გამოდის, რომ მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომ ასე აზროვნებს და მეტყველებს და ასეთ გეგმებს ახავს ხელისუფლება, დამნაშავე განაცხადა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი ვეთქმით პირველ ყოვლის აოცებს ის, რომ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე დავაზე საუბრობს ყველა, გარდა იმ ხალხისა, ვისაც ოფიციალურად ეს ტელევიზია ეკუთვნის. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისა ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახმკვლელობაში დამნაშავე ცნო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე და მათ 12-12 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. მსჯავრდებულთა ადვოკატები განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ვენაში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც სირიის კონფლიქტის პოლიტიკური გზებით მოგვარების შესაძლებლობაზე მსჯელობენ. 18 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოლაპარაკებაზე დღეს პირველად მიიწვიეს ირანის დელეგაცია. ევროკავშირმა ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს და ამ ქვეყნის კიდევ 170 მოქალაქის საწინააღმდეგო, მათ შორის სავიზო სანქციები, ოფიციალურად შეაჩერა მომავალი წლის 29 თებერვლამდე. ევროკავშირმა ეს გადაწყვეტილება ბელორუსიაში პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საპასუხოდ მიიღო.
თავისუფლების ერთი საათი არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ელექტრონული მუსიკის ახალგაზრდული ფესტივალის დირექტორი და დამფუძნებელი, ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა და ფესტივალის კომერციული დირექტორი ლაშა წურწუმია. თუმცა ჩვენ დღეს მხოლოდ ჯემფესტზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ საფესტივალო ტურიზმზე და სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა, ჩემ სტუმრებს ვკითხე, როგორ უყურებენ კონკურენტების მომძლავრებას და იმას, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალები განსაკუთრებით პოპულარული ხდება საქართველოში, კლუბები და ფესტივალები.
ეს ძალიან კარგია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ზუსტად თქვენ ამბობთ, რომ ზამთრის სეზონი დასრულდა ტურისტული და ზამთრი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. იმისაც რათა ტურისტები ჩამოვიდნენ ქალაქში და ქვეყანაში, უნდა ქვეყანაში რაღაცა ხდებოდეს, უნდა იყოს რაღაცა საინტერესო სანახავები, შოუები, ივენთები, ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება დაკეთდეს, რაც შეიძლება მოიზიდოს ტურისტები განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან.
ყოველთვის სადაც ეს ბიზნესი არ განვითარებულა ასე კარგად,
ხო? ჩვენ მეზობლები გადახედეთ, ხო, სად არის აბამისთან ბული ღამის ხორების, როგორც არის თბილისში და საქართველოს აზერბაიჯანში და სომხეთში?
არ არის.
არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის და სწორედ ამიტომ არის ეს პერიოდები, ასე ვთქვათ, როდესაც არის წყვეტა ზამთრის და საზაფხულის ტურისტულ სეზონებში არის ძალიან კარგი და იდეალური იმისათვის, რომ ივენთ ტურიზმის რაღაცა ბუსტი მოხდეს და აი ჯემფესტი, მარტო ჯემფესტი არის, რომელიც ანაკლიაში იქნება, მაგალითად 2016 ჯემფესტი იქნება ანაკლიაში აგვისტოს თვეში, ჩვენ თარიღების გამოცხადებები და ანონსებული გვაქვს და ჯემფესტ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ. თუმცა ჯემფესტ ანაკლიის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ შუალედურ ივენთებს, აგერ 13 ნოემბერს, ოდესაც არის ყველაზე არატურისტული სეზონი, ხო, ნოემბერი არატურისტული თვეა ნოემბერი, ხო, თბილისში ყავს მოწვეული მსოფლიოს ნომერ პირველი დიჯეი დიქსონი, რომლის ივენთი გამართება მთაწმინდის პარკში, ანდერვილ კლუბში 13 ნოემბერს დაიწყება და 14 ნოემბერს საღამოს დასრულდება.
თქვენი კლუბი ჯერ არ გაქვთ?
ჩვენ კლუბს აკეთებს ალბათ არც ვაპირებ,
იმიტომ რომ აი თქვა ჯემფეს კონდეს თავისი კლუბი.
არა, არა, ალბათ არც ვაპირებ, ეს ალბათ არ არის, ხო, ჩვენი საქმე. თან როგორ კლუბი არის ძალიან სპეციფიური თემა, კლუბს
ყოველდღიური მუშაობა.
ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება, ყოველდღე ჭირდება და ჯემფესტი თვითონ იმდენად დიდი თემა, იმდენად დიდი აუდიტორია ყავს, რომ ნებისმიერ რაღაც ჩავარდნა კლუბში, რომელიც დაზღვეული არავინ არ არის, ხო, და რაღაც ფეილები. აი ისახება ჯემფესის რეპუტაციაზე. ამიტომ ჩვენ უარი თქვით ამ იდეაზე, ჩვენი საკუთარი კლუბი გავაკეთოთ და ჩვენ შუალედური ივენთებისთვის, სადაც სოფლიოს ტოპ შემსრულებლები გვეყოლება ყოველთვის, იქნება სხვადასხვა ლოკაციებში.
გავიგე. ესე იგი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ახალგაზრდულ კულტურაზე, ელექტრონულ მუსიკაზე, როგორც მოხდები, ხო? თქვენ ამაზე მუშაობთ.
პრიორიტეტული მიმართულება.
პრიორიტეტი. მაგრამ არ ფიქრობ თქვა თემატიკის გაფართოვებაზე უფრო რატომაც?
არის ცდილობა, რომ ჯემფესტი 2015 პირველ ჯემფესტზე იქ მარტო ელექტრონული მუსიკის.
კი, კი, იყო როკ მუსიკაც იყო, ნინო ქათამაძე.
ნინო ქათამაძე იყო, ბენდებიც იყო და
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
ჩვენება.
ხო, ანუ ფილმების ჩვენებაც
იყო. იყო გამოფენები, ანუ ჯემფესტი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიწრო სეგმენტის გაკეთება ჯემფესტი, როდესაც ჩვენ თავიდან ჩავიფიქრეთ და ჩამოყალიბეთ მის კონცეფცია, შეიქმნა იმის არის რათა ყველა მიმართულების ხელოვანს, მუსიკოს, სპორტსმენს თუ სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს, რეჟისორს, მათ შორის კონდეს საშუალება კონდეს ცნობა ასპარეზზე, კონდეს ცნობა აუდიტორიაზე. ჩვენს შემთხვევაში ივლის-აგვისტოში 2015-ში ჩვენს ტერიტორიაზე გამოფენას იყო, მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების ფესტივალიც იყო, სპორტული ღონისძიებებიც იყო,
ფლიმარკეტი იყო.
ფლიმარკეტიც იყო, ანუ სხვადასხვა ბევრი ისეთი ღონისძიება იყო, სადაც სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედ ადამიანს საშუალება ჰქონდა თავისი ტალანტი წარმოეჩინა და თავისი ნიჭისთვის მიეცა გზა ფართო. ასეც იქნება და ის რაც ვერ მოესწრო თქვა იმ ორთვენახევარში, როდესაც კეთდებოდა პირველი ჯემფესტი, 2016 წლის ჯემფესტი, რომელსაც აუცილებლად გაცილებით მეტი ხალხიც იქნება, აუცილებლად გაცილებით მე უფრო საინტერესო პროგრამაც იქნება, იქ უკვე გაცილებით მდიდარი იქნება, აი ეს ნაწილი, რაც არ ეხება თქვა ელექტრონულ მუსიკას და იქნება სხვადასხვა ხელოვანი ადამიანებისთვის და სხვადასხვა შემოქმედი ადამიანებისთვის თავის წარმოჩენის ადგილი.
გასაგებია. საინტერესო არის კიდევ აი ზამთრის სეზონი, ამის შესახებ სხვა, ეხლა პრინციპში ისეთი რთული არის ჩემფესტის ორგანიზება, რომ წარმოვიდგენია, რომ ერთი წელი ემზადებით ალბათ, ხო? და შეიძლება სხვა დრო არ ქონოთ, ეხლა თი ფესტივალების ორგანიზატორები სხვა არაფერს აკეთებენ ხოლმე, ემზადებიან ერთი წლიდან მეორე წლამდე, მაგრამ ზამთრის სეზონი არის საინტერესო. მე როცა ვთქვი დასაწყისში, რომ დამთავრდა სეზონი, ტურისტული სეზონი, თქვენ გამისწორეთ და გეთანხმებით, რომ არ დამთავრებულა მაგათაც ზამთრის სეზონი, ტურისტული სეზონია საქართველოს, ხო? მე უბრალოდ ზამთარი არ მეყვარს და ამიტომ, მაგრამ ხომ არ აპირებთ თქო რამეს ზამთარში?
სხვათაშორის იყო ასეთი იდეა, რომ რაღაცა გამოდენიმე დღიანი ივენტი გავეკეთებიო თქო ზამთრის რომელიმე კურორტზე. თუმცა ამაზეც თქვი თუ არის, სწორედ იქიდან გამომდინარე თქვენ ძალიან ძალიან დიდ დროს მოითხოვს უკვე ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენი გეგმა ამ წუთას როგორია? 2015 წელს გაკეთდა პირველი ჯემფესტი და თვითონ ჩვენი პროექტი, რომელიც კომერციულად ჯერჯერობით არის წამგებიანი, ეს არის წმინდა წლის კომერციული პროექტი, წმინდა წლის.
ძალიან წააგეთ კომერციულად.
საკმაოდ. გეგმილზე ნაკლები და გეგმილზე ნაკლები. და 2016 წლის ჯემფესის ბიუჯეტი ზარალზე იგეგმება და 2017 წლის 2018 წლის ჯემფესტი იქნება ის, რომელიც ბრეიკიმენზე გავა და დანახარჯები შემოსავალი დანახარჯს გავა. ხოლო 2019 წელს დაიწყოს ჯემფესმა მოგების მოტანა. მოგებას ფესტივალზე დაიწყეს მოტანას, მაშინ როცა 50,000 ადამიანი შეიძენს ბილეთს და ჩამოვაიქ და სხვა კიდე რაღაცებში დახარჯავს ფულს. აი მაშინ იქნება ფესტივალი მომგები. მანამდე ის არ იქნება კომერციულად მომგები.
რაზე არის დამოკიდებული? ბუნებრივია იმაზე თუ როგორ განვითარდება ქვეყანა, მესმის პირველი
ეს ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ განვითარდება კლუბური ცხოვრება თვითონ
კლუბური ცხოვრება. ოღონდ საქართველოში არის ერთი პრობლემა, საქართველოში იციან ხოლმე ატაცება რაღაცის, არ ვიცი მეთახმები თუ არა და მობეზრებაც იციან თუ არ შეიცვალა რაღაც. საქართველოში კი არა, ყველგან ეგრე არის.
ჯერჯერობით აღმოსვლა არის.
უნდა შეიცვალოს, ერთფეროვნება არ უნდა იყოს, ხო მეთახმები?
რა თქმა უნდა და როგორ ზუსტად მაგაზე ვზრუნავთ ჩვენც, რომ ერთფეროვნება არ იყოს, რომ ყველა ივენთი ასე უფრო წინაზე უფრო საინტერესო იყოს და ჩვენ რასაც გეგმავთ 2016 წლის ჯემფესს, ჩვენ მას დავგეგმავთ აუდიტორიასთან ერთად, ანუ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული კავშირი, ინტერაქტიული ურთიერთობა მთელი წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი აუდიტორია გონოთ, ჩვენ როგორი სურს რომ მას იყოს ჯემფესზე, აი ვინ იყოს იქ წარმოდგენილი პროგრამაში, რა
საკითხი. ყველაფერი ხო არ არის თქვენზე დამოკიდებული, უსაფრთხოება მაგალითად შეიძლება ყველაფერი თქვენ ვერ უზრუნველყოთ. ის კიდე კანონებიც კი აღიაროთ, რომ კანონები იყო ძალიან მკაცრი, ისეთი რომ ფესტივალებისთვის და მისმენს ელექტრონული მუსიკისთვის მეტისმეტად მკაცრი იყო კანონი, როცა ადამიანებს აჩერებდნენ თქვა კლუბიდან გამოსულ ადამიანებს და აიძულებდნენ ტესტი.
ანუ ჩვენ შემთხვევაში ანაკლიაში ასე
არ ყოფილა.
არა, ანაკლიაში, ანუ მე ვიცი
რა სწორად ნაკლებად არის ეგეთი.
ნაკლებად. არა, მე როგითხეთ რატო რაზე არის ეს დამოკიდებული? ხო, ესეც რეგულირებული. ხო, ეს რეგულირს ხო 2019 წლამდე თუ არ გახდა უფრო ლიბერალური კანონმდებლობა, თუ ეს ელექტრონული მუსიკა და კლუბი, ღამის კლუბი არ გახდა ცხოვრების ნაწილი, ახალგაზრდების ცხოვრების ნაწილი.
გამხდარია, ეს უკვე
გახდა.
რა თქმა უნდა, გამხდარია და რაც შეეხება კანონმდებლობას და ლიბერალურ მიდგომას რაღაც რაღაცეზე, ესე თანდათანობით ხდება, როდესაც ხდება რაღაც გარდატეხები მენტალიტეტში და რაღაც ცვლილებები ჩვენს აი მაინდში და განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს ახალი თაობის ზრდა. ანუ ეხლა ვინ არის ჩვენი აუდიტორია და ზოგადად ღამის ცხოვრების, კლუბური ცხოვრების, საფესტივალო ცხოვრების აუდიტორია, ესენი არიან დაახლოებით 18-დან 25 წლამდე ადამიანები, ну ძირითადად ბირთვი ესა. რაც უფრო დრო გადის, ამ აუდიტორიაში შემიძლია ეს ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირის შემდეგ, დაიბადნენ 90-იანებში, ანუ მათ აი არ გაუვლიათ ის რაღაც საშინელი წლები, რომლებიც გავიდა, რომლებმაც ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, არა მარტო ჩვენს, ანუ მთლიანად ერის რაღაც ფსიქოლოგიას და ცნობიერებას. მე გავიზარდე იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე იყო აფეთქება, რაღაც ბათქაბუთქი, ქალაქების
ომი იყო.
ომი იყო და ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ გარეომებიც იყო, შიდაომებიც იყო, ერთმანეთსაც ხოცავდით, რუსთაველსაც წვავდით, რუსთაველსაც ბომბავდით. რაღაც
ანუ დღეს ყო სიტუაცია.
ხო, და ანუ ბუნებრივია რომ ის თავა, რომელსაც ეს არ უნახავს და უფრო სხვანაირ საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა სხვანაირ საქართველოში, ის უფრო ლიბერალური და უფრო ესეთი აი open minded, ხო, და უფრო
და ეს თავა შექმნის კანონებსაც.
აუცილებლად ეს თავა შექმნის, უბრალოდ ეს თავა
ჩაანაცვლეს.
ძალიან ბევრი ადამიანი შეავსებს იმ ვიღაც ძველი რაღაც ძალიან ჩაციკული, ძალიან რაღაც არქაული მრაკობეზულ რაღაც ესეთი ტიპების.
რა ინტერესებს კიდევ აი ბოლოს მინდა კითხოთ, რატომ აქ ამას რეგიონალური მნიშვნელობა იქნება რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნათ, რატო ათ გამოაცოცხლებს ეს ანაკლიას თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში და კონკრეტულად ჯემფეს საერთოდ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და ვფიქრობთ იმას რომ სხვა რეგიონებიც არის.
აი უბრალოდ მაგალითს მოგვიყვანთ გოგი რომ CNN-მა გააკეთა 6-წუთიანი სიუჟეტი ჯემფესზე. იქ იყო ჯემფესზე იყო 3 დღე CNN-ის წარმოდგენილი და 6-წუთიანი სიუჟეტი გააკეთეს თავის თავზე, ხო? გამიგებოდი რომ 6-წუთიანი სიუჟეტი რომ გააკეთდეს CNN-ზე, ანუ გადაიხადა ძალიან ბევრი ფული. ან ეს მათთვის უნდა იყოს ძალიან საინტერესო. სხვა გზა არა. ძალიან ბევრი ფული ჩვენ არ ქონია და ვერ გადავიხდით თამაში, ხო? ძალიან ბევრმა ადამიანმა, მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანმა ნახა რომ არსებობს ასეთი ქვეყანა, არსებობს ასეთი ქვეყანა. განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენი სამომავლო ზრდისთვის ჩვენ გვაქვს გაწერილი ჩვენი სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა გაიზარდეს ჩვენი აუდიტორია, რომელი ქვეყნების ხარჯზე. ნუ ერთად არის მეზობელი ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ევროკავშირზეც გავალთ ძალიან კარგად და კარგად მოახდენთ პოზიციონებას განსაკუთრებით ფასებით. მაგრამ ძირითადად აუდიტორია მაინც იქნება მეზობელი ქვეყნები. ხო, ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, აღმოსავლეთი,
ირანი,
რა თქმა უნდა, ირანი არის უდიდესი ბაზარი და ძალიან მსხვილ უნარიანი ბაზარი და რა თქმა უნდა, ეგ არაფერი ამისგავსი არ ხდება. იმასთვის ეს არის რაღაც სასწაული, აფეთქება და ფეიერვერკი ემოციების და დროსტარების და გართობის და თავის თანატოლებთან ურთიერთობის და რაღაც ბევრი რაღაცის გაკეთების, რაც რის საშუალებას მოკლებულები არიან არა მარტო თავიანთ ქვეყანაში, არამედ მეზობელ ქვეყანაში, ხო? ან თქვენაც ავიღოთ ბაქოელი ახალგაზრდები, რომლებსაც თქვათ ფული აქვთ. დიდარი ქვეყანაა, ხო, აზერბაიჯანი ჩვენზე რამოდენიმე ჯერ უფრო მეტი აქვს მთლიანი შიდა პროდუქტის შემოსავლებით ქვეყანა.
და ვერერთობიან.
ხო, ანუ სადნა წავიდეს ახლა
საკუთრივ ელექტრონული მუსიკის დიდი ნაკლებობა.
ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ეს ელექტრონული მუსიკის პოპულარობის ძალიან სწრაფი ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენი გეგმა, რომელიც დასახული გვაქვს, რომ ეს ფესტივალი გახდეს ძალიან დიდი, ანუ თუ თქვა პირველივე წელს მოხერხეთ 15000 ადამიანის შეკრება ერთ სოფელში, ხა თქვენ გაიხსენეთ, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა უკვე შეყვარებულია ამ პროექტზე და ჩვენ როდესაც
თავის მეგობრებსაც ეთყვიან.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აუდიტორია ეს არის პირველი ძირითადი ბირთვი, ესე პრაქტიკულად ეს ადამიანები არიან დამფუძნებელი ამ ფესტივალის. და მთელი წლების განმავლობაში უკვე შეიქმნება ტრადიცია და ცხოვრების წესი გახდება. ჩვენ პირველ წელს ბილეთები გავყიდეთ, კაზანტებზე საუბრით, კაზანტი 11 წელიწადი მიდიოდა იქამდე, რომ ფესტივალზე შესვლა ფასიანი ყოფილიყო. 11 წელიწადი კაზანტი უფასო იყო. 11 წლის შემდეგ აღაშენა ნიკიტა მიკროკლუბი და დაიწყო ბილეთის გაყიდვა ფესტივალზე მოსახვედრად და
იმისა თერთმეტი წელი წამგებიანი იყო.
Არა, არა. წამგებიანი იყო, მომგები მაგას მომგები, მე ხო უფასო იყო შესვლა. ანუ ის რომ ადამიანებმა ფული გადაიხანონ სადღაც შესვლაში, ისინი იყვნენ ძალიან დარწმუნებულები, რომ ამ ფულის ეკვივალენტ ადეკვატურ რაღაც
გაკეთება და
კარგ ემოციას მერა. და ფესტივალზე ის მის ადამიანი მიდის ემოციისთვის, მიდის გართობისთვის და მიდის მეკობრების შესაძენად, ანუ რაღაცე და ცხოვრებით დასატკბობად, ხო? ამისთვის ყველა პირობა არის შექმნილი ანაკლიაშიც, ამის ყველა პირობა არის შექმნილი ქვეყანაში, ამის ყველა პირობა ჩვენს გეგუაჩნია. და მინდა გითხრათ რომ მთელი არმია ყავს მოხალისეები, რომლებიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფთ ადამიანს და 155 კაცი გვეხმარებოდა საერთოდ უსასყიდლოდ ჩვენ ჯენფესის გაკეთება. ეს რას ნიშნავს ახალგაზრდებს უნდა და ძალიან მონდომებული და მოწონებული რომ ჩვენ ქვეყანაში რაღაც ასეთი ხდებოდეს. ხდებოდეს ასეთი დიდი რაღაც გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ტურისტული სავიზიტო ბარათი, როგორც ეხა ნიცი რომ აი მაგალითად ბელგიაში თუმორლენდ ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული სავიზიტო ბარათი არის ამ ქვეყნის და სონარი ბარსელონაში იქნება თუ ზიგეტი ბუდაპეშტში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალები, ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ქვეყნის თავის მოსაწონებად. ეხა ვიდეო გავაკეთეთ, ჯერ ერთწუთიანი after movie გავაკეთეთ თვითონ ფესტივალის. ორი კვირა არის, რაც Facebook-ში დავდებით, 75-80000 ნახვა აქვს. ძალიან
ბევრი. ეს ჯენფესტი 2016?
15.
2000
After Movie როგორი იყო?
როგორი იყო ფესტივალი?
ეს
ნუ რეკლამა 2016 წლისთვისაც.
ოღონდ კი, რა თქმა უნდა და ანუ უამრავი ადამიანი თავის მოსაწონებლად დაჩვენებს თავის უცხოელ მეგობარს, თავის უცხოელ ამ ხანას, აი ნახე ჩემს ქვეყანაში ასეთი ამბავი ხდებოდა და ხდება და ეს ყველაფერი თუ ასე დარჩა და ახლა ვიღაცამ ძალით არ ჩაგვარტყა და
ხო
არ მოქცევა, მაშინ ყველაფერი რადიკალურად გავითარგმნა.
თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თვითონ აი კლუბებზეა ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებული, რაც არ უნდა ვეცადოთ წლიდან წლამდე, მაინც ეს კლუბები ავსებენ ამ აუდიტორიას ამ კლუბებში, რაც უფრო მეტი კლუბი გაიხსნება, პროგრამი მუსიკის, რაც უფრო მეტი იქნება. ისინი ზრდიან ჩვენს
რეგიონებშიც.
რეგიონებში
არის ქუთაისში კლუბი. აა, რატო არ არის ხო? კლუბი რეგიონებში არა ძალიან ჩამკვდარია სიცოცხლე.
თბილისის რეგიონში ლიდერია.
რა თქმა უნდა.
ხრივ, ზოგადად რეგიონში არის ლიდერი. საქართველოში რო DJ-ები და ელექტრონული მუსიკის შემსრულებლები არიან ჩამოსული, ეგეთი ჩვენს ანუ ირგული ასე და არიან ამ კონტექსტში და ყოველდღე იქნება რა.
მოელოდით ამას, აი ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ რო ასე იქნებოდა.
2-3 წლის წინ
მოყოლა იგზნობა.
კი, კი. ეცინა ფოტოშოპის ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში კაზანტიპმა რა. როდესაც აი კაზანტიპი გადმოვიტანეთ და გადმოვიდა საქართველოში და რა ამბებიც მოყოლა გახსოვო?
ის ამბებიც რეკლამა იყო.
რა თქმა უნდა, ყველას კარგი რეკლამა ეცილა იყო, როდესაც ის ყველაფერი დამთავრდა, როდესაც ნახეთ ჩვენ არ დავისაჯეთ ამის გამო რაღაც.
ხო, მეცმარდა ქსაჯეთა.
არა, თემა შუა.
აპოკალიფსი არ მოხდა.
ხო, აი ეს სტუდია მე შეყოფილა. გახსოვ ზუსტად
მართალია.
ეს ისინი ვიჯექი ამ სტუდიაში, მე
ფეხინქონი.
კი, მართალია. ამ თემაზე რა.
მაგას ამკიცებდი.
პლანეტა არ დაგვეჭა.
ხო, არა, არ დაგვეჭა. თორმე შეიძლება, ხო? თუმცა რეფერენდუმის სტუდია მოიგო და რამდენი ის რაღაცა იმკივნეული რაღაც გარდატეხა იყო, რომელსგან ბევრი დაზარალდა, მათ შორის რაღაც ნაწილში მის დაზარალდა, მაშინ სამსახური დაუკარგე, მაგრამ ვიშოვე ახალი ხო ჩვენი საკუთარი ფესტივალი.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ჯემფესტის დამაარსებელი გიორგი სიგუა, დამფუძნებელი და ლაშა წორწუმია ჯემფესტის კომერციული დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უნდა დავამშვიდობო სტუმრებს და ჩვენ დარჩენილ დროში, რადგან კაზანტიპი ახსენა გიორგიმ, კაზანტიპის სიუჟეტი მინდა თუ შევეთ პირდაპირ სიუჟეტი გავუშვათ გიორგი სიგუასი. გიორგი, ჩემმა კოლეგამ ეს სიუჟეტი გააკეთა 2015 წელს და უბრალოდ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, ასე გადავწყვეტეთ არქივიდან გიორგი გოგუასი მოპატიეთ, არქივიდან ამოვიღეთ ეს სიუჟეტი გიორგისი, თუ როგორ ჩატარდა კაზანტიპი, გოგუა იყო ჩვენ მივლინებით ჩასული მაშინ და მე სამწუხარო და არა ახალგაზრდები იყო და გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულებთ და დიდი მადლობა სტუმრებს.
დიდი მადლობა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე მე-9 დღეა სტუმრებს იღებს. 9 დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. Stumrebi 35 gradusian sitxeshits ganuqvetli uqveten Respublika Z-is, anu Kazantepis sazghvars, tumtsa mati raodenoba imaze bevrad naklebi aghmochinda, vidre organizatorebi elodnen. Imedebi gautsrubda adgilobrim mosakhleobasats. Anakliis mtskhovreblebi proekt Kazantepistvis maisidan emzadebodnen. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიკობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე კონდა ხალხს წარმოდგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სიწყნარე იგიო და. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნებიზიან და ჯერ კაცია შვილი არ მესულა. ჩვენ წარმოდგენილი ჰქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიკობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. სერგეი დიხტიარი კიევიდან საქართველოში 24 აგვისტოს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც ამბობს, ანაკლია მოსწონს, თუმცა საცხოვრებელსა და საკვებზე მაღალი ფასები მისთვის მოულოდნელი იყო.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы люди, главное, сюда прилетели, потратили деньги, и тут будет дешевое жилье и еда. А получилось так, что мы приехали сюда, и тут цены реально...
Ძალიან ძვირია. როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება, გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ? ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობ, ორსართულიან სახლში. მართალია, ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут ещё дороже.
მაშემდეგ რაც დამსვენებლებმა უკმაყოფილება გამოხატეს, ფასებმა ანაკლიაში იკლო. კაზანტიპის საზღვრებს მიღმა ფასები თითქმის ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ. კაზანტიპის ტერიტორიაზე კი ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოსში დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავისუფლდა. სუფთა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველ დღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. აх, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრი ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვიც, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოუხდა.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვეკაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. ალბათ ხვდებით რისიკეთებითაც.
ურთიერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებიც საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია „Я добрый грузин“, ანუ „მე კეთილი ქართველი ვარ“. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კარგი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავი თუ რა არის, ანუ ქართველები და ეს უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ რომ ჩვენგან დისტანცია დაიჭიროს, თუ ბარში რომ მიდიხარ ელაპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სინგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შეიძლება ჩვენ ყველას ვანახეთ, მაგრამ შეიძლება არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და გაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენ შანსი არ უნდა გავუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამიწას გამოგცემენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არა ხელის შესვლა, აი და იქნება იმისი ნება, რომ 10-იანი კი არა 1-იანი და 2-იანი და 3-იანი პროექტები გავაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს, გვიან ღამით შეწყვეტს.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტით დავასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. კაზანტიპი 2014 იყო გიორგი გოგუას სიუჟეტის თემა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ტურიზმზე და ფესტივალებზე, საფესტივალო ტურიზმზე შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯემფესტი 2015-ის ორგანიზატორები და დამფუძნებლები. მე მგონი საუბარი საინტერესო გამოვიდა. ტურისტული სეზონი მართლაც ასე არის, ვიღებ ჩვენი სტუმრების შენიშნას, არ დასრულებულა, გრძელდება, უბრალოდ პატარა პაუზაა და შეიძლება თქვას, რომ პაუზაც არ არის. ტურისტული სეზონი გრძელდება და საინტერესოა სწორედ ბიზნესის, შოუ ბიზნესისა და ტურისტული ტურიზმის ურთიერთობა. ამას მიუძღვენით დღევანდელ ჩვენი განაცემა. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე დასვენებას, კარგ დასვენებას გისურვებთ, კარგ შაბათ კვირას და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებით.